Birutu Ozoliņa dziedot lēnām pārvietojas pa Doma baznīcu, mēģinot sadraudzēties ar varenās celtnes akustiku, kas, kā dzirdēts, ir visai viltīga. Ļoti labi var arī saklausīt, ka dažādās baznīcas vietās arī balss skan mazliet atšķirīgi. Doma baznīcā Birutu Ozoliņa dziedās pirmo reizi, taču sakrāls vidas akustika viņai nav sveša. Pēdējiem albumam Sauli sēju viņas balss ieraksts veikts Livonijas ordeņa pils kapellā, kas bijusi ļoti atbilstoša vide albuma noskaņai. Liela daļa tieši no šī albuma Sauli sēju arī skanēs koncertā Rīgas domā. Tajā tāpat kā diskā Birutu Ozoliņa sadarbosies ar DJ-u Monstu. Tas nozīmē visai neparastu sintēzi. Arheiskā latgaliešu tautas dziesma te izskanēs sadraudzībā ar moderno elektroniku un vēl savīsies kopā ar kristīgās baznīcas vidi. Birutu Ozoliņa gan te neredz nekādas pretrunas, viņas prāt ik viens no šiem aspektiem ir ļoti būtiska mūsu identitātes daļa.
Jebkuru šādu sarunu, kā mēs tagad runājam par tēmām, šīm izraisa cilvēkos salašu daudz pārdomas, daudz ļoti dzēlīgus un tāds duļķainis komentārs, vai ne? Mēs to zinām gan no kristiešu puses, gan no to cilvēku puses, kas aizstāv senās ticības. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tieši šajos cilvēkos tā ticība vēl neienākos, jā, kamēr viņos nav norimis šis stāvoklis tik ļoti konfliktējošs jau pašā cilvēkā. Jā, jo īstenībā baznīca ir mūsu pašu katrā sirdī. Tur ir tas ticības ceļš.
Birutas Ozoliņas sadarbība ar Uldi Cīruli jeb DJ Monstu aizsākās pirms vairākiem gadiem, kad kādā pasākumā viņa tika uzaicināta kopā paimprovizēt. Jau pirmajā reizē viņa saprata, ka skan ļoti interesanti un nolēma sadarbību turpināt. Tā vainagojās ar albumu Sauli sēju un koncertiem, un šobrīd atkal top jauns kopīgs mūzikas ieraksts. Daļu no tā dzirdēsim arī koncertā Rīgas domā. Par mūziķu sastāvu koncertā stāsta DJs Monsta.
Ar mums kopā uzstāsies vēl Toms Poišu kontrabass, Mikus Čevards perkusijas, un Biruta dziedās un spēlēs kokli. Es būšu elektronisko instrumentu ielokā. Es cenšos izmantot pēc iespējas vairāk jaunās tehnoloģijas, bet ne kā pašmērķi, bet vairāk, lai tas piedotu mūzikai vēl tādu dzīvīgumu, nevis sintētiskumu, bet dzīvīgumu. Un izmantot modernās iespējas, tā kā savienojot ar senajām tautas dziesmām.
Gaidāmā Birutas Ozoliņas un DJ Monstas uzstāšanās turpinās koncertu sēriju, kuras viens no mērķiem ir savākt līdzekļus jaunās Rīgas doma vitrāžas izveidē, kas būs veltīta barikāžu laika piemiņai. Mans domas projekta vadītājs Gatis Vectrāns stāsta, ka lielāko daļu no līdzekļiem jau izdevies piesaistīt.
Iepriekšējā koncerta laikā mēs sācām ziedojumus vitrāžai. Esam jau tuvu beigām, bet vēl nedaudz pietrūkst, un tāpēc mēs prieku aicinām klausītājus nākt gan uz kaut ko savādāku dzirdēt katedrālē, gan arī atbalstīt jaunās vitrāžu izveidi. Tagad ir no 70 000 aptuveni 75%, tā kā vēl ar šo koncertu un pēdējo, kas būs Ziemassvētkos, kas būs tāds ļoti iespaidīgs, ar šiem, es domāju, mēs tiksim tuvu galā.
Ziemassvētku koncerts plānots 7. decembrī ar Nacionālo bruņoto spēku orķestra piedalīšanos, bet jau šo sestdienu Rīgas domu piepildīs latgaliešu tautas dziesmas senie Rudzu un Siena balsi, Birutas Ozoliņas DJ Monsta, kontrabasista Toma Poiša un perkusionista Mikuša Čavarta sniegumā. Vaiba Kušča, Latvijas radio.